Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 20. sentyabrı hepdenin anı günü. Şuğun ki programımızda taliplerden karasılık günü davarları üçün pul toplanyar. Bazarlarda görküzme esbab tuğuk etleri kudurlanyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlətilirsiniz. O zolu bilen men Mirdan Tarif günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Президент Дональд Трамп өңмізді әкепті БМГ-де цік-цықсында Иран, Англиде скрипарларың зәхірленмегі, химик ярағылар ве демиразы Корея барады күрін әдер, дейіп Американың БМГ-дакі үлчісі Ники Халей мәлім етті. Мен хопсызды кеңесінің бұ масылағытының ең көп тұмыш еділен межілесі ол жоқтығына ұнан ярын, дейіп Халей Fox News телеканалына берін интервьюсында айтты. Trump 25 sentyabrda 193 agzarlyk Milli Assambleyanyň resmi açylyşda barasynda şeýlede ertesi gün howpsuzlyk kengesinde çykyş eder. Israýylyň harby howa güýçlerinin komandiri Moskwada profesional açyk gepleşikler geçirdi. Bu Russiýanyň harby gözükçülük uçurdyň Siýer kenarlarynda urulyp ýykylmagynyň ýa-da geçirildi. Moskwa İl-20 kısımı uçarı öz yaran Siriyanın hova hücumlarına karşı güçlerinin bilmezlikten urup yıkandığını boyun aldı. Yön edil sol vaxtta Siri güçlerine karşı tövüs uçarlarının reydini geçirendiğini aydıp Israili hem günaledi. Urulan Rus uçarında 15 harbi öldürüldü. General Mayor Amikan Norkin pensinde günü Moskwa gelip bu vakabilin dağlılıktaki harbi mağlumatlarını paylaştı. Israýylyň harbylary sapardan soň ýa-da beýanatynda duşuklaryň gowy ruhda geçendigini, şeýlede taraplaryň durly meseleleri boýunça profesional, açyk we aýdyň gepleşikleri geçirendiklerini aýtdy. Vietnamyň prezidenti Tran Dai Quang agyr keselden soň aradan çykdy diýip ýerli media habar berýär. Prezident Tran Dai Quang 21 sentýabrda saat 22:05-de harby keselhanada ýogruldy diýip Vietnamyň resmi habar agentligi anyň günü ýerden maglumat berdi. Onuň 61-68 ýaş aralygynda bolandygy çaklanylýar. Merhum barada başga gysmyça maglumat berilmedi. Ol 2016-njy ýylda Kommunistik Partiýa tarapyndan saýlanandan soň prezident kasam getiripdi. Müsürün ozolki prezidenti Hosni Mübarek iki oğlu Suda kalplıklarında ayıplanıp tutuk edileninden 5 gün son grev astında azatlığa göyverildi. Kayyerin harbi Suda Mübarek'in doğunlarının yeginlerinin tutuk edilmegine karşı arzasını kabul edip, tutukların her biri üçin 5570 dolar meçhverinde grevi kesitlap, onları tutukluktan boşattı. Gruplu telekiçiler Ala Mübarek ve Kamal Mübarek kımmatbaha kağıtlar birizasında manipulasyalar arkali 30 milyon dolar müsvöründe bir kanun kazanç etmekte ayıplandılar. 2011 yılda müsvörde dören Arap Baharı neticesinde Hosni Mübarek 29 yıl yurt bastutunu bolanından son hakimetten çetleştirilipti. Bunun izyanı ol ve yukarıda gurrunu edilen iki oğlu tutuk edildi. Olar hükümet pullarını öz hayırlarına ulanmakta günahli tapılıp, 3 yıl türme tutukluğuna hüküm edilipdiler. Mübarek geçen yıl, oğulları olsa 2015 yılda azatlığa çıktılar. Dopinga qarşı bütün dünya agentligi ýagny WADA onurçy turgunyň garşylygyna garamazdan Russiýanyň dopinga garşy edarasy Russada girdilen gadagançylyklary ýatyrdy. WADA-nyň prezidenti Craig Reedy 12 agzalyk dolandyryjy komitetiň aglabasynyň Russada garşy girdilen 3 ýyllyk gadagançylygyň aradan aýrylmagyny ses berendigini aýtdy. 2015-nji ýylda Russ hökümetiniň başda durmagynda sportda gadagan edilen terroristleriň ulanylandygy baradaky hasabatdan soň Russada çetleştirilipdi. Moskwa doping meselesinde hükümetin elinin bardygy baradaky maglumatlary reddetdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Russiýanyň Ukrainadaky hereketleri sebäpli Moskwa garşy girdilen halkara sanksiýalaryň gowşadylmak howpy dogrusunda aladatyny bildirdi. Poroshenko Ukrainanyň içerki we daşarky siýasaty babatynda eden ýyllyk çykysynda Moskwanyň basyp alan Krim armadasynyň ýygyny, ýagny Ukraina berilmezden gadagançylyklaryň gowşadylmagy halkara hukugynyň ýeňilisi boljakdygyny duýdurdy.
My budemo posledowno protidiýeti sprobam.
Biz Russiýa basyp etmek üçin girdilen sanksiýalary gowşatmak boýunça edilecek islendik finansyklara garşy çykarız, diýip Poroshenko Werhovnaya Radada eden çykysynda belledi. Moskwanyň 2014-nji ýylyň martynda Krim armadasyny basyp almagy we Ukrainanyň gündogrundaky separatistlary goldumagy netijesinde Amerika, Ýewropa bileşigi we beýleki ýurtlar Russiýa garşy sanksiýalary girdipdiler.